Dnes se budeme bavit o nařízení o odlesňování, nebo EU Deforestation Regulation a o tom, co to znamená, co požaduje, co přinese, na koho míří a co zejména po firmách chce. Je tady další bruselská sedba. Hezký den přeji Robert Břešťan, šéfredaktor Hlídací pes Org a Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelar. Dobrý den.
Dobrý den i za mě.
Takže rovnou k věci. Ono se to sice jmenuje nařízení o odlesňování, nicméně ve skutečnosti je to vedeno snahou zabraňovat přílišnému odlesňování na světě, myšleno zejména v deštných pralesích. Jak známo, Evropa žádné deštné pralesy nemá, takže se nabízí dotaz, proč se Evropská unie svým nařízením zabývá odlesňováním někde na druhém konci zeměkoule.
Jednoduchá odpověď je, je to součást Green Dealu, tolik oblíbené palety právních předpisů, které nějakým způsobem se snaží řešit problematiku dekarbonizace, čili nadměrného množství CO2 a oteplování planety. Čili Green Dealu, který možná už bude brzy přejmenován nebo významně omezen, ale jak souvisí odlesňování s Green Dealem, s dekarbonizací. Ta souvislost je daná tím, že deštné pralesy absorbují svoji existencí, svoji činností jako velmi velké množství CO2 z toho celého produkování CO2 na planetě Zemi. Uvádí se něco kolem čtvrtiny CO2 a to je samozřejmě množství, které může podle toho, jak bude klesat, a víme, že vlastně rozloha deštných pralesů v Jižní Americe, v Střední Americe, v Africe se výrazně jako stvrkává, tak pokud to bude pokračovat, tak samozřejmě bude klesat ta absorpční kapacita. Pokud by se povedlo tu rozlohu navýšit, tak bude stoupat. Ono to není o tom, že by někdo jako ničil deštné pralesy jenom tak, jako je to něco, co bylo samozřejmě součástí nějakého cyklu celé lidské společnosti od nepaměti, vlastně dělání zemědělské půdy z lesní půdy. A to je z velké části opravdu jako co se děje tady. Čili je to něco, co nějakým způsobem se dělo vlastně po celém světě, kde jsou rozvinuté lidské společnosti. Ale samozřejmě u těch deštných pralesech to má jako výrazný dopad právě jak na biodiverzitu, což je jako další hodnota, kterou se snaží to nařízení bránit, tak i především jakoby ta jejich absorpční kapacita z pohledu CO2.
Umím si velmi snadno představit a věstě taky, že se tenhle nápad nebo to nařízení o odlesňování zvrhne v nějakou kritiku typu Brusel nám chce brát kakao, Brusel nám chce brát kávu nebo dřevo, produkty a podobné takovéhle věci, protože to nařízení míří na tyhle výrobky, ale asi bude tedy dobré vysvětlit, jakým způsobem na ně míří a to, že si tady můžeme napít kávy a cukr k tomu čokoládu, to nám asi někdo brát nebude.
Nebude a nechce a nebude brát ty produkty komukoliv, ale říká, ale v zásadě bude prodražovat. To je určitě pravda. Bude způsobovat potenciálně větší náklady, protože říká, že při jejich výrobě, zpracování, pořízení v těch producentských zemích, které současně produkují a současně mají deštné pralesy, tak prostě nemají být produkovány v důsledku odlesňování. Čili nemůže to být třeba palmové mléko nebo soja pěstovaná na plochách, které byly v nějaké teď jako době, tam je nějaký cut-off date 2020, odlesněny. Čili pokud to bude dovoz soji, o které bude jasně prokázáno, že prostě se pěstuje na ploše, kde už prostě 50 let se pěstuje jenom soja, nebo střídavě se to mění za něco jiného, tak to žádný problém nebude. Ale ten, kdo ji bude dovážet, bude muset dokázat, a čili bude muset mít nějaký doklad o tom, certifikát, jako papírovou stopu, že opravdu ta soja pochází jako v uvozovkách té jako čisté části. To samé, nezmínili jsme další významnou komoditu, maso. Nařízení míří na určité typy komodit, čili míří na hovězí, na kakao, na kávu, palmový olej, kaučuk, soja, dřevo a podobně. A do čeho se to přelívá ve výrobcích jsou věci, jako jsou pneumatiky, jako jsou právě čokoládové výrobky, jako je nábytek, jako jsou kožené výrobky, třeba nějaké doplňkové zboží z gumy, která se používá v řadě různých jako strojích, přístrojích, balící prostředky, dřevěné palety a tak dále. Čili jako je to relativně široké spektrum výrobků, které jako není úplně na první pohled na něm vidět, že třeba vyrostlo někde v tropech. Jo? Může to být prostě opravdu dieselmotor, který prostě v sobě má něco z toho kaučuku, který vlastně byl dovezen z Brazílie a byl vypěstován na ploše vypáleného pralesa, který byl spálen v roce 2023, tak to prostě bude problém pro ten dieselmotor, respektive pro toho, kdo ho prodává, protože ten bude muset být schopen prokázat, že tam to těsnění není tohodle původu.
No vy už jste to řekl, že tohle povede, podobně jako řada dalších opatření, o kterých jsme se tady na našem podcastu bavili dříve, k nějakým způsobem k prodražení, protože to přenáší na firmy nějakou administrativní povinnost, nějaké náklady v tomto případě dokonce mají také o trasování dodavatelských řetězců, včetně toho, že třeba obchodníci jsou povinni produkty, které budou prodávat zpětně, vysledovat i na základě satelitních snímků, souřadnit GPS až k pozemku, na kterém byly vyprodukovány. To mi připadá jako dost nákladná věc, která se promítne tady do toho výrobku, ale abych to oddělil, nejprve řekněme si, jak to je s tím, s tou cenou, a pak si řekneme třeba k tomu praktickému provedení, jak to mají dělat i třeba malí obchodníci.
Tak do té ceny se to asi určitě promítne, ne nutně dramaticky. U ceny jde vždycky o to, jaká je konkurence a jaká je poptávka. Takže ten dopad na to určitě bude mít. A zase evropský trh je jako dostatečně veliký a spoustu tady těch, řeknu, produktů, které jsou z části luxusního charakteru, nebo minimálně zbytného charakteru, odebírá jich velkou část, čili má relativně velkou tržní sílu. Takže bych neřekl, že to bude mít nějakou dramatickou, zničující dopad na ceny. Ale určitě tam budou dodatečné náklady pro řadu těch firem, ale pro řadu těch firem taky ne. Je třeba si říct, že tady to zase není úplná novinka. Řada firem tady to už z nějakého principu, ať už to byl vlastní marketing nebo nějaká vlastní odpovědnost, už řešila z pohledu toho, že říkali, prodáváme udržitelné zboží. Jo? Takže čili naše produkty jsou, čili oni se zjišťovali, oni samozřejmě ví, odkud ty produkty jsou, z různých důvodů, z pohledu ten dodavatelský řetězec mají zmapovaný.
To je různý ten fair trade, jak se často třeba na obalech čokolády přesně. To běžně vydáme.
Čili není to úplná novinka, je to vlastně něco, ale vlastně se říká, ve chvíli se tady to spustí, a to si musíme říct, kdy se to spustí, to jsme ještě neřekli, tak to vlastně bude vše zahrnující, bude se vztahovat na všechny výrobky, čili nebude to jenom ten fair trade, který si koupíte někde v nějaké kavárničce, ale bude to vlastně se vztahovat na veškerou tu čokoládu, ten požadavek. Ty náklady určitě tam budou. Z pohledu toho, že se bude vlastně vyžadovat, aby všechny ty produkty měly nějakým způsobem zmapován původ, aby se tady ty doklady dostaly až nakonec toho, až tomu prodejci, nebo dovozci, který bude moct říct, tady ta čokoláda prostě pochází odtamtud a bude prostě schopen říct, pochází z tohohle místa, odtamtud, vytvořit tu stopu. Čili je to nějaký dodatečný administrativní požadavek, který určitě bude nový, a určitě přinese dodatečné náklady, ale nebudou dramatické za mě.
Sám jste zmínil, že jsme zapomněli říct, jak je to s platností. Ono to nařízení mělo už platit, ale posunulo se o 12 měsíců, respektive o 24 měsíců pro malé podniky, aby se mohly jednak ty firmy samotné, ale i třetí země, kterých se to týká, a také členské státy samozřejmě mohly plně připravit. Mně z toho teda plyne, že to nic jednoduchého nebude. Vidíte to stejně, že ten odklad sám o sobě už přeturčuje to, že to nařízení se nesetkalo s velkým nadšením.
To určitě ne a já bych řekl, že je možné, že tady mluvíme o něčem, co někdy nevyjde v život. I to je dneska reálná varianta, protože řekněme, že i například toho nařízení o odlesňování asi je třeba říci, že je to jeden z těch příkladů, kdy řekněme ten dobrý nebo minimálně dobrý úmysl v hlavách těch, kteří to spustili, předběhl do jisté míry dobu, nebo možná požaduje více, než je schopen ten trh snést. A ten trh je jednak ekonomický a technický, schopnost naplnit ty požadavky a je tam i ten politický trh, čili to, že někdo na politické úrovni koupí ty myšlenky a nechá je přetavit do zákona. Protože ta myšlenka o tom z pohledu vlivu na dekarbonizaci, tam ta nepochybně asi ta souvislost jasná. Ta snaha řešit, regulovat ten postup odlesňování z pohledu poptávky po produktech, to je taky asi skoro ta jediná cesta, kterou Evropa měla, pokud do toho chtěla nějak zasáhnout, ale z pohledu dopadu toho praktického provedení, to si myslím, že bylo podceněno v tom, že opravdu, já jsem tady zmiňoval jednak ty suroviny, jednak ty výrobky a to je jenom část toho. A samozřejmě jsou věci jako káva nebo soja, které velmi často z pohledu spotřeby, když to je jenom ta zpracovaná surovina, tak je celkem snadno dohledatelná. Ale ona se prostě objevuje v řadě spousty dalších produktů, do čeho je přimíchávána, do čeho všeho se přidává čokoláda, kam se prostě přidává soja, palmový olej. Takže to jsou prostě kosmetické produkty, léčiva. Skladba toho jakéhokoliv jednoho výrobku, když se podíváte na to, odkud ze všech přichází, tak to nejsou jedna, dvě komponenty, to je třeba 30 nebo 50 komponent. A tady to dosledovat, poskládat a být schopen to uhlídat je mamutí úkol. A to byl jeden z důvodů, proč ta platnost byla odložena, protože se zjistilo, že by se to prostě nestihlo. A ty evropské firmy by vlastně nebyly schopny to plnit. Čili celkem na poslední chvíli, na podzim loňského roku, se vzedmula iniciativa, která posunula začátek té platnosti. Loni v říjnu se právě povedlo prosadit, že to bude platit vlastně o rok od prosince, nebo od konce letošního roku, čili od roku 2026 efektivně a v nějaké části pro menší podniky ještě o rok později.
Vy už jste ale vlastně naznačil, že se klidně může stát, že se to ve finále škrtne celé. Přesto, i kdyby zůstala snaha nějakým způsobem ty dnešní pralesy chránit, nenabízí se dnes velmi populární cla. To znamená uvalit třeba na tyhle výrobky takové clo, aby si firmy dávaly, nebo aby se jim vyplatilo vyhledávat to zboží, které bude kritéria splňovat. Zkrátka by myslím to tak, aby se to břemeno nepřeneslo na firmy, ale třeba právě na zákazníka potenciálně.
Tak to samozřejmě cesta by byla taky, ale je pravda, že z pohledu cel, zaprvé u cla je jako ten cenový efekt a dopad okamžitý a je taky zcela jasný a rozhodně větší, pokud to clo nebude třeba jako 1%. Jo. Ten dopad jako v růstu nákladů z pohledu na to, že bude potřeba jako zdokladovat a prostřednictvím těch průkazů původu u dodavatelského řetězce zajistit, že na evropský trh půjdou jenom ty produkty, které v uvozovkách budou čisté, tak to sice je náročný úkol, je drahý úkol, ale rozhodně to není úkol, který by způsobil zdražení jakéhokoliv z těch produktů o desítky procent.
Jo, což cla dělají.
Jako jo, a dělají to okamžitě a platí to i spotřebitelé. Takže to i politicky samozřejmě je ta horší cesta. Druhá věc je, že jako byť teďkon odslech slýcháme díky Donaldu Trumpovi dnes a denně, tak jako zavádění nových cel je něco, co jakoby jednak ekonomicky není dobře, minimálně pro ty z nás, kteří jsou zastánci jako volného obchodu a hlavně to ani není, nebo je to zakázáno řadou mezinárodních dohod, jako třeba GATT a Světová obchodní organizace o clech a volném obchodu, respektive jejich zavedení je možné v nějakým jako limitovaném rozsahu, ale když je zavedete, když to porušíte, tak se dostanete do soudních sporů. Do sporů jsou proti tomu zaváděny protisla, přesně to, co dneska vidíme. A ten ekonomický efekt jako je velmi často negativní. Takže ten dopad by byl jako mnohem horší, než dopad třeba tohoto nařízení.
Když jsme u akcí a proti reakcí, oni třeba, jak už jsem zmínil, taky to nařízení by se mělo nějakým způsobem týkat i třetích zemí, to znamená mimo evropských zemí producentů, typově Brazílie, Indonésie a tak dále, kteří jsou velkými exportéry a pokud vím, tak to nařízení dost kritizují. Není přece jen v tomto riziko nových obchodních konfliktů, nebo je tady zase, jak už jsme se taky párkrát bavili, ta síla evropského trhu taková, že nakonec tyhle země se přizpůsobí?
Já bych řekl spíš to druhé, když mám odpovědět velmi rychle a krátce, když to rozvedu, tak to riziko tam určitě je, protože samozřejmě oni mohou tvrdit a určitě by proto měli našli nějaké dobré argumenty, že zavedení přesně těchto obchodních omezení, což je, prostě říkáte, můžeme do Evropy dovážet jenom nějaké věci, které se vyrobí v Brazílii, jenom jedno kakao z Brazílie, to druhé kakao, které se prostě vypěstovalo na té vypálené zemi, tak ne. Tak to samozřejmě je obchodní omezení, oni můžou říkat, to diskriminační, to porušení dohod, které máme, takže určitě to tam jako narazit může. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že vlastně, když to řeknu ideologicky, je to napojeno právě na snahu o zajištění neničení těch deštných pralesů a to je něco, za co se postavili vlastně skoro všechny země, myslím si, že na skoro všechny země, které ty deštné pralesy mají. Čili jako ta jejich opora, řekl bych, ta argumentační základna pro to říkat, jako vy nám nemáte co diktovat, že si nemůžeme pěstovat a vyvážet zemědělské produkty na té vypálené zemi, je prostě menší, protože vlastně oni sami s tím minimálně verbálně souhlasili. Jo, je možné, že samozřejmě tiše dovolují, aby to pokračovalo, jo, aby se ty deštné pralesy dál ničily, nebo vlastně likvidovali, vypalovali a podobně. Ale na druhou stranu, jako nějaká u většiny z těch zemí, ta vládní politika je jiná.
My se tady bavíme do značné míry samozřejmě o právu, tak možná, že na místě zmínit, jaké právní nástroje na to dostanou jednotlivé firmy, které budou chtít plnit tohle nařízení. Už jsme řekli, že například budou muset zpětně vysledovat na základě satelitních snímků a souřadnic GPS, až ty pozemky, kde se produkovalo, což není snadné a asi to není úplně i automatické, asi nějaký právní základ budou muset mít.
Budou muset mít právní základ, respektive je tam jako nějaké kroky, které musí učinit. V podstatě s čím musí začít, je musí začít jako sbírat informace, jako vědět, jaké produkty oni opravdu mají a dováží, co je, které z těch produktů, které jsou vyjmenované v tom nařízení, tak jsou sledované, už jsme je tady jmenovali. Pak musí sbírat dokumenta, nebo musí oni sbírat, nebo musí jako je dostat spolu s těmi produkty, což bude určitě mnohem častější. Jako nějaký balíček informací, dokumentace o tom, odkud přesně to kakao pochází. Na základě toho musí potom udělat nějaký jako risk analýzu toho, analýzu rizik toho svého produktu na základě nějakých geografických faktorů. Musí tam vyhodnotit právě tu existenci jednak jako lesa, pralesa, jednak mimo jiné, to jsme ještě nezmínili, i domorodé obyvatelstva, které se v tom, jakoby v tom konceptu té biodiverzity a zachování deštných pralesů také chrání. Musí tam vyhodnotit dodavatelský řetězec a na základě toho jako dospět k nějakému závěru, jestli jako plníte kritéria nebo ne. O co se opírají? Komise má zpracovat mimo jiné rozdělení regionů a zemí podle rizik jako v oblasti s vysokým, standardním a nízkým rizikem z pohledu právě toho odlesňování přesně a podle toho se pak bude jako řešit, jako řekněme, jaké dokumentaci musíte předložit pro to, pokud řeknete, že tady to kakao pochází tady z té části Brazílie nebo já nevím, Kolumbie a to bude třeba jako nízké riziko, tak budete muset předložit menší sadu dokumentace. Udělat si nějaké zmapování dodavatelského řetězce, udělat si zmapování těch interních procesů, revizi smluv toho, že vlastně když to od někoho kupujete, takže on jako vám opravdu je schopen garantovat a má tam prostě všechny ty potřebné záruky toho, že splňuje to, co tvrdí, že to zboží jako splňuje a musíte mít nějaký due diligence systém na to, že tady to bude fungovat jako v reálném čase.
No a když jste to tak hezky všechno vyjmenoval, tak já být majitel nějaké malé pražírny nebo řemeslné čokoládovny tady v České republice, tak si řeknu, tak toho snad nechám, protože těch papírů, co budu muset vyplňovat, to je tolik, že nebudu mít čas na samotnou práci, protože to opatření se má skutečně týkat i menších podniků, byť tedy až od konce roku 2026. Jaké vidíte řešení pro ně? Dá se vlastně třeba tahle služba nakoupit, nebo si to budou muset dělat všechno sami? A to je, asi se shodneme na tom, že pro někoho, kdo má svoje ruce a možná ještě manželku a jednoho, dva zaměstnance, že by to bylo šílené.
To určitě ano a jako stejně tak jako musí nakupovat předpoklad daňové poradenství nebo celní poradenství, protože má nějakého celního deklaranta, nezaměstnává ho, má asi nějakého právníka, protože když to je malá firma, tak si prostě nemá význam, aby platila jako zaměstnance právníka, tak zrovna tak prostě bude asi nakupovat tady tu část jako externě. Jo? Stejně jako když uvádí na trh, já nevím, nějaký potravinový produkt, který tady zatím není, tak ho musí nechat otestovat na státní potravinářské inspekci, jo, nebo když to je lék, tak musí teda na státní úřad pro kontrolu léčiv a zase zaplatit konzultace, který mu poradí to, jak to protlačit tím procesem, tak tady na to opět, jako, a myslím, že nepochybně, to bude typ služeb, který si můžete už dneska objednat a nakoupit a který si budete moct do budoucna objednat taky, že prostě budete mít vlastně někoho, kdo zařídí, prostě bude mít nějaký, řeknu, patrně jako softwarovou aplikaci, do které budou moci vkládat ty články do dodavatelského řetězce, ty doklady, někdo to bude kontrolovat, že to odpovídá a pak jako vám to vyplivne jakoby nějaké řešení. Mm-hmm. A to bude stát právě ty zvýšené náklady. Na druhou stranu, jestli to budou muset realizovat všichni ti dovozci a bude se to vztahovat jakoby opravdu na dovoz do celé Evropské unie, tak ty náklady ultimátně budou klesat nebo nebudou tak vysoké.
Mm-hmm. No, ono o odlesňování deštných pralesů se mluví dlouhé roky. Otázka je, s jakými výsledky. Myslíte, že tohleto nařízení skutečně může mít reálný dopad na zachování biodiverzity a deštných pralesů a tak dále, nebo se to firmy a státy na obou stranách vlastně toho řetězce naučí nějakým způsobem obcházet, sehnat si potřebná razítka a tak, jak se hezky česky říká, vlk se nažral, a koza zůstala celá. Já chápu, že je to takové věštění z koule, ale stejně.
Snaha o zamezení odlesňování je globální. To není opravdu něco, co by si vymyslela jenom Evropa nebo jenom Brusel. Je to něco, o čem, jak jste sám říkal, jako se mluví už vlastně dlouho. Jsou nějaké odhady o tom, že zatím se jakoby vlastně rozloha toho amazonského deštného pralesa, který je největší na planetě, zmenšila v důsledku odlesňování asi o 20%, což je prostě docela hodně. Pokud přijmeme tu teorii potvrzenou, že amazonský prales jakoby má jako nějakou důležitost pro globální klimatickou rovnováhu. A říkají to i ty vlády těch zemí, které tam jsou. Jako, jo, ne vždycky to v praxi naplňují, tak jak už to bývá. Jo, prostě jedna věc je deklarace, vládní politika a strategie, druhá věc je praktické provádění jako v jednotlivém okrese a v jednotlivých obcích, tak to samé se určitě děje tam, ale takže jako to, že tam bude tato opora vlastně, ten významný tlak té strany poptávky, potom jako dávejte mi to jako z těch oblastí, které nejsou zasažené, tak to k tomu, takže věřím tomu, že to jako bude jako krok s tím správným směrem. Do jaké míry se k tomu přidají další konzumenti, další, jako, kam se to dováží, to zboží, to je otázka, ale druhá věc je, jako, že zase boj za zachování deštných pralesů není jenom něco, co dneska říkají klimatičtí nadšenci typu Gréty nebo klimatičtí realisté typu řady dalších odborníků, ale je to vlastně něco, co, řekl bych, bylo vlastní jasně většině civilizovaného světa. Jo? Že prostě tam je tam nějaká, jako řekl bych, tak jako říkáte, nemají se zabíjet koťátka, tak nemají se vypalovat deštné pralesy. Jo? Takže, jako takže si myslím, že ta atraktivita zboží, které pochází přesně z toho fair tradeu, pokud bude takhle produkované globálně, což čemuž ta evropská úprava nepochybně pomůže, takže to nastartuje spíš ten trend.
Říká Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstler. Děkuji za rozhovor.
Děkuji také a těším se na shledanou.
A kupte si nějakou dobrou čokoládu a kávu, nejlépe tak, aby nebyla zasažena vypálenými lesy v deštných pralesích. Každopádně písemná verze tohoto rozhovoru, jak obvykle, bude také na webu hlídacípes.org a hezký den přeje i Robert Břešťan.